Kapittel 16. Norrøn gudalæra. Søya 174. Norrøn gudalæra. Det ilt að sia vi vissu hvordan gamla gudatryggvin hefur veri her að lande, tui vit hafa ongar skrifligar kjeldur hesum vi vujjant. Vit vita tó at Úslendingar hefa í varvarslu frasagnur hinn fotna atrjónaginn. Hesar frasagnir vóru í 1100-talunum skrifaðar af skinn og í vóru evna til hetta endamál. Mesta kunnleika gamlu gudalæruna fáa vit úr guda kvævunum Völuspá og Havamál og í finnast í textum nefndir eldra eddan. Völuspá framtíð jarðarinnar. Havamál atrjónaginn í Norðurlöndum í fornöld. Sætni gjörði Snorri Sturlason og dæju í árnum 1241 og eina nakrænilega lýsing af norrænu gudalærinu bústur úr hesum kvæfum. Tekstin er tja honum vera nefndir yngra etta. Ta í Úslendingar hetta mundi feravast negf til hínu Norrlandinu heldur ekki áhugsandi at hesum fotni atrjónavur hefur verið kjentur í öllum Norrlandum. Ein annar áhugaverð kjelda frasögn frá einum muslimskum sendumanni nefndir Ahmad ibn Fadlan og var að fer í Norðurlöndum í árunum 1922. Fakta. Og í stegarnöfnum máli, skaldskapi og hugsunarhotti finna við löfdir af gamlum atrjónagi. Sigmundargöta, Óðinshatt, Ægishatt, Geitagöta, Tröndargöta, Tórargöta. Myndin Perma frá 18. öld til Snorra 1.